Olemme tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nevalinna ja tervetuloa myöskin Jukka Rahlander, joka digitapojen mukaisesti on tässä paikalla. Nyt vaihdamme mikrofoni. Niin sanotusti lennossa.
Olitte äsken hetken aikaa kuulla Tuomas Nevalinnan kahtena.
Niin. Kokemusta harvoin selvinpäin saa. Niin Jukka, mikä on yleinen tunnelma ja meininki?
Meininki on aika hyvä. Olen viettänyt siihen nähden, että olen viettänyt 8-kuisen poikani kanssa aamupäivän Ikeassa. Niin siihen nähden tämä nyt kuitenkin elämä näyttää verrattain mukavalta.
Aivan. Tämähän on meidän tunnettu viikon lepohetkemme. Kuulimme tuossa vanhaa sinisilmää, joka lauloi Call Me Irresponsible, kutsu minua vastuuttomaksi.
Ja Frank Sinatra varmaan aika harvoin soru Radio Helsingin taajuudella.
Kyllä, minä olen oman kekoni korteen kantanut tässä suhteessa. Kyllä se on soinut. Sinä olet vain ollut huolimaton kuulija.
No ehkä se on vaan soinut sitten harvemmin minun taajuudellani. Niin. Se on aina mahdollista. Niin, sä olet nyt valinnut tämmöisen kappaleen. Saat sä jotenkin perustella tämän kappaleen valintasi temaattisesti?
No niin kuin tuossa ehdimme jo keskenämme todeta kappaleen soidessa, että jos on tuollainen ääni, taivaan siniset silmät ja yhteydet mafiaan, niin elämän ongelmat ovat ratkenneet.
Kyllä, joo.
Uraongelmat varsinkin.
Niin sillä äänellä voi hoitaa ansionsa, silmillä vastakkaisen sukupuolen ja mafialla ongelmat. Mm.
Muut mahdolliset ongelmat.
Niin. Kyllä.
Siinä on täydellinen lyömätön ystävä. Niin. Sitä sopii kysyä. Esitämmekin haasteen kuulijoille. Lisäksi, niin kuin tapana on, kappaleen nimi sisältää viekkaan vihjauksen siihen, mikä päivän teemamme on oleva.
Niin, siis se nyt avautuu monen suuntaan tässäkin suhteessa, että siinä on tämä niin kuin minuus jollakin lailla, minkälainen minä olen, miten peilaudun siihen, minkälaisena minua pidetään. Ja on vaikea keskittyä samanaikaisesti, kun olen aidosti huolissani siitä, tukehtuuko äänitarkkailija tuolla kulmauksessaan. Meillä on nimittäin juuri nyt käynnissä yskän kohtaus.
Niin.
Mutta nythän sai vedettyä viimeinkin henkeä sisään. Kaikki näyttää hellittävän. Terve puna leviää poskille ja elämä hymyilee. Niin se on tietysti yksi vaihtoehto. Toinen on tämä niinku tietysti tämä ulkomaailman ylipäätään antamat määreet. Mutta tietysti niinku calling names, niin sehän nyt on tietysti sellaista haukkumistakin.
Hmm. Kyllä. Sitten on vielä tämä irresponsibiliteetti tässä ja ovelimmat kuulijat kenties sijoittaisivat hevosrahansa tämän vaihtoehdon veikkaukseen. Mutta täytyy sanoa, että ei siinäkään tämä teema on suoranaisesti esiinnyt, pikemminkin käänteisesti.
Puhumme nimittäin vastuusta tänään. Mm. Mä jäin miettimään tätä, että call me irresponsible. Siinä nyt siis tavallaan niin kuin sano mua vaan vastuuttomaksi hulttioksi.
Mutta.
Niin. Mm. Tämän tyyppinen. Mutta osalta, jos ajatellaan, niin kuitenkin tämmöinen niin vastuuton hulttio on jotenkin paljon vetävämpi hahmo kuin sitten esimerkiksi vastuuntuntoinen lähiöisä.
Hmm. Niin miehen kai pitäisi olla yhtä aikaa molempia. Se olisi kai tämä toiveaviomiehen luonne.
Että kivasti silleen rento, mutta kuitenkin niin kuin tosi kunnollinen.
Kyllä, joka hoitaa kaikissa. Niin, joka on täysin vastuullinen ja täysin renttu.
Mm. Joo. Siis jotain sellaista, mitä niin kuin Bruce Willis tapailee omissa elokuvissaan.
Kenties.
huomattavasti paljon parempi räjäyttämään pilvenpiirtäjiä.
Mm.
Hieman Hulttion omaista poliisia vastaan.
Niin.
Joo, mutta tämä vastuu, tämä teema nousee kuulijakysymyksestä, joka saattaa olla tällaisessa valtavassa pinossa jossain edessäni pöydälläkin, mutta siis eräs kuulija oli tiedustellut mieltä, että mitähän tämä vastuu on. Ja tämä oli itse asiassa monipolvinen kysymys. Siis tähän liittyy, niin kuin, mitä on vastuu, taloudellinen vastuu, moraalinen vastuu, voiko ottaa vastuun asiasta, mitä ei pysty korvaamaan. Voiko esimerkiksi lentokapteeni ottaa vastuun matkustajiensa hengestä tai päätöksentekijä liian suuresta päätöksestä? No, tämä viimeinen on helppo, siis päätöksentekijähän kantaa täyden poliittisen vastuun.
Taisimme jo viime kerralla selittää.
Niin, kyllä, joo.
Tämän aspektin.
No, minäkin olen kantanut täyden poliittisen vastuun.
Juuri tätä kautta asian taisimme selittää.
Kyllä. Ja totesimme, että se ei vieläkään ole mitenkään realisoitunut. Eli siinä myös voisi ajatella, että päätöksentekijät pääsevät aika vähällä, koska poliittisen vastuun kantaminen on verrattain helppoa. Tästä voisi ajatella, että jos ottaa vastuun toisen hengestä, niin esimerkiksi lentokapteeni. Ja sit käy jotain sellaista, jonka jälkeen perinteisesti todetaan oho.
Hmm.
Niin siinä mielessähän lentokapteeni kantaa todella vastuun, että siellä hän menee itse mukana.
Hmm.
Vastaa hengistä hengellään. Aika harvoin on sellaisia lentojen onnettomuusuutisia, että 258 matkustajaa kuoli ja lentokapteeni selviytyi.
Niin. Se on harvinaiseko.
Eikä ole esimerkiksi lentokoneisiin asennettu erityisesti lentokapteenien pelastautumistarpeita palvelevia heittoistuimia, jotka viime kädessä linkoavat heidät turvallisesti riippumaan liitovarjosta. Sillä aikaa.
Niin.
Eiköhän laivan kapteenikin perinteisesti
uppoaa aina laivansa mukana.
Kyllä. Tehden kunnia siellä.
Aivan.
Mites Titanikin kapteeni, eikö hänkin siellä käsilipassa?
Näin väitetään.
Mä nyt pohjaan soittokunnan vielä vetäessä viimeisiä.
Muistan kerran nähneen erään dokumentin, jossa joskus vuosisadan alkupuolella, mutta Titanikin jälkeen, laiva oli uponnut. Ja pelastusryhmä, tämmöinen mustavalkokuvaa sitten itse pääkallon paikalta, kun pelastajat pääsivät hyllyn luokse, niin he pelastivat sieltä itkua tuhertavan kapteenin, joka ei ollut onnistunut kuolemaan. Pelastusryhmä oli sitten
saapunut. Oliko se jäänyt jonkunnäköisen ilmakuplan?
Ilmeisesti, tai sitten pelastusryhmä oli tullut juuri paikalle silloin, kun hän oli lupaavasti hukkumaisillaan.
Voi ei.
Kapteeni oli täysin lohduton.
Tällaista ei tapahdu Japanissa koskaan, koska silloin kun tulee niin kuin vastuun kantamisen aika, niin aina jostain löytää teräviä esineitä, joita voi ruveta työntämään yksi kerrallaan vatsaansa.
Näin juuri.
Joo, mutta se on tietynlaista vastuunkantoa, että mutta se vastuu on aika, itse asiassa vaikea keksiä kovin monia muita hyviä esimerkkejä siitä, mistä todella kannetaan vastuuta. Että kyllähän niin kuin voidaan ajatella tietysti esimerkiksi yritysjohtajia, että heidän korkea palkkaustahan perustellaan korkealla vastuulla. Mutta sitten siinä tapahtuu aina niin, että silloin kun firma menee hyvin, johtajan palkkaa nostetaan. Sitten kun firma menee huonosti, alaiset irtisanotaan ja johtajan palkkaa nostetaan.
Kyllä.
Niin se on mun mielestä niin kuin aika merkillistä vastuunkantoa itse asiassa.
Se alkaa muistuttaa jo likeisesti poliittisen vastuunkannon rakennetta.
Niin, kyllä, joo. Niin, moni poliitikokin olisi halunnut irtisanoa kansan, mutta se on käytännön syistä vaikeampaa.
Siis sinänsähän toi riskiargumentti pätee vain omistajiin tai sijoittajiin, eikö niin? Eihän se päde managereihin.
Ei. Eihän niillä mitään riskiä ole. Ja sitten niillä on yleensä vielä sellaiset sopimukset, että jos ne saa kenkään, niin ne saa niin hirveän kasan nappulaa, että ei siinä
oikeastaan kannattaa joutua potkituksi pois.
Etenkin jos on kiinnostunut kalastuksesta tai jostain muusta elämän hyvästä asiasta.
Tai kolopallon pelaamisesta.
Aivan. Tai mahdollisesti on jo ehtinyt rakentaa musiikkistudion kellarinsa ja vetäytyy sinne säveltämään haikuja.
Niin, nyt niin kauan kuin haikuja vielä saa säveltää. Sitähän ollaan kieltämässä. Täytyy mennä sitten parvekkeelle tai ravintolan haikupuolelle, jos haluaa. haluaa vielä tätä tointa harrastaa.
Niin Ruotsissahan ei enää saa säveltää, tai sitä ollaan juuri kieltämässä tätä haikujen säveltämistä omassa kellarissa.
Kyllä se tännekin vielä tulee. Tämä on aina jotenkin hämännyt mua, tämä vastuun teema. Mä yritän luonnostella miksi. Siksi, että on jotenkin hankala kehittää sellainen uskottava monologi, jonka päätteeksi tulee kannustaneeksi vastuuttomuutta. Mutta silti yleensä sellaiset monologit, joiden niin kuin moraalisena sisältönä on niin kuin vastuun yleinen tähdentäminen, taas johtavat siihen, että kaikki valtion poliittiset ja sosiaaliset rakenteet on purettava ja jokainen vastatkoon vain omasta itsestään.
Itse asiassa tämä on varhaisesta nuoruudestani tunnettu kaksiteräinen vastuun miekka. kyllä siis 70-80-luvulla, kun nuorisoa vielä kasvatettiin, niin silloinhan siis vastuun kantamisen harjoittelu merkitsi itsenäistä ja omaehtoista selviytymistä tiskivuoresta. Mm. Se ei koskaan merkinnyt itsenäistä ja omaehtoista selviytymistä rockfestari viikonlopusta. On your own.
Niin, jossa todella olisi saanut vastata vain itsestään.
Niin.
Kyllä.
Sen sijaan sai vastata toisten likaisesta astioista.
Joo.
Seistä paikallaan.
Tätäkö on vastuu, kysyn minä.
Niin. Ja se on ihan sama nykyään tosiaan, että kun pitää sitä vastuuta kantaa, niin itse asiassa se tuntuu kansalaisten kukkarossa ja sosiaali- ja terveystoimialan työllisyydessä ja lasten päivähoidossa se kansalaisten vastuun kantamatta. Mutta itse asiassa niin kun esimerkiksi se, että pääomaveroa nostettaisiin, niin se ei jostain syystä olekaan sosiaalisen vastuun kantamista. Sitä ei voi myydä vastuunkantona, vaan se on päinvastoin se on vastuuton päätös.
Kyllä, koska silloin romahdutetaan talous.
Olisi nyt tultu siihen johtopäätökseen, että vastuu on taantumuksellinen voima, tai ainakin taantumuksen kätyri.
Niin tämä oli se, niin kun, se mun kaksiteräisyyden niin kun toinen kärki.
Niin.
Toinen kärki on sitten se, että on kuitenkin aika vaikea kehittää uskottavaa monologiaa, joka todella päätyisi asioita filosofisesti huolellisesti punnittuaan siihen, että vastuuttomuus kannattaa ja on jotenkin yleisesti tuettavaa toimintaa. Eli tämä ristiriita meidän täytyisi tässä nyt selvittää. Mutta kun puhuit tuosta pääomaveropäätöksestä tai muista talouselämän etujen vastaisista päätöksistä, niin siitä tuli mieleeni sana respondere, joka on siis tämän vastuun latinalainen muoto. Ja se tiettävästi, mehän tarkistimme tämän asian oikein.
Niin tämä on tarkistettu keskeislähteestämme Etymological Online Dictionary.
Kyllä, sitä voitte itsekin konsultoida. Niin,
anteeksi, Online Etymological Dictionary.
Selvä. Niin, tämä spondere, joka on tässä, tämä rehän on se etuliite, joka tarkoittaa tämmöistä uudelleen tai takaisin tai jotain vastaavaa. Spondere, sen yksi juuri on tarkoittaa panttia. Ja panttihan on sitten semmoinen niin kuin kiristyksen välikappale jollain tavalla, eikö ole?
On se, joo. Niin ja siis mikäli oikein muistan, niin kuin indoeurooppalaisen kantakieleen saakka mennään, niin sieltä kyllä sitten sama vartaloinen sana merkitsee myöskin rituaalissa uhrattavaa tai uhria.
Eli taas tämä uhri ja pantti osasto on tässä lähellä. Mietin vaan sitä, että se minkä takia talouselämä saattaa uskottavasti sanoa, että sen etujen vastaiset päätökset ovat poliittisesti vastuuttomia.
Mm-hmm.
On se, että heillä on kiristysvaltaa suhteessa valtioon.
Niin, että valtio on tavallaan kansakuntaan heidän panttivankinaan.
Niin. Toisin sanoen, että jos sitten kohtele meitä kiltisti, me siirrämme tuotannon ulkomaille. Ja siinä sitten olette sosialismin ja puhtaan kaulanne kanssa. Kun ei talous enää tuota mitään. No, tämähän on tietysti kiristyksen rakenne.
On joo, kyllä. Eli vastuun kanto on tavallaan sen pantin paikalle asettumista
niin
tässä kuviossa. No se on hyvin siis niin kuin alkuperäisessä hengessä.
Kyllä.
Mutta siinä on kyllä se rakenteellinen ongelma mun mielestä, että siinä kyllä vastuun vaatimukseen sisältyy ajatus, että jos me munaamme, sinut uhrataan.
Niin siis tämän tyyppiseen vastuunkantoon.
Niin, niin.
Niin siis siinähän vastuunkantaa tietysti.
Mä jäin miettimään sitä uhraus.
Mutta siitähän tulee siis niinku mieleen se, että kun siis jos se talouselämä esittää tällaisen kiristysvaatimuksen, tai jos ja kun se leijuu koko ajan valtion talouspoliittisten toimien yllä, tämä kiristysvaatimus, niin sehän todellakin muistuttaa sitä tunnettua mafioson suojeluraha-lausetta, että on nyt sinun päätettävissäsi, hyvä pesulanomistaja, miten sinun perheellesi käy.
Aivan, joo. Ja jos maksa meille, jotta suojelemme sinua itseltämme.
Niin. Ja että jos menettelet tyhmästi, niin saat sitten kantaa vastuun perheellesi koituvien ikävien vahinkojen muodossa. Että valinta on sinun.
Niin siis, tässä on kyllä myöskin oikeastaan mainio esimerkki niin sanotusta vapaista valinnoista liberalismissa.
Kyllä.
Saa ihan itse valita. Sehän on hienoa. Sitä kovasti nykyään maailmalla arvostetaan, tätä valitsemisen vapautta.
Kyllä.
Ja tämmöinen valintatilanne meillä on. Joo, me miettii vielä niin jos ajatellaan nyt sitä vielä, että mitä se vastuun kantaminen siis tarkoittaa, niin tämä alkuperävalotus nyt vihjaisi sellaista, että se on nimenomaan niin kuin, se on sitoumus, jossa asettuu sen sitoumuksen pantiksi. Tavallaan pistää päänsä pantiksi.
Kyllä.
Ja siinä mielessä niin kuin lentokapteeni on ehdottomasti tämän sitoumuksen tehnyt ottaessaan matkustajien hengen vastattavakseen.
Joo, josta tavallaan sitten seuraa se, että ainakaan kaikissa vastuunkantamisen muodossa niin syyllisyys ja vastuu ei liity toisiinsa.
Niin, ei tietenkään. Jos ajatellaan, että esimerkiksi matkustajakone putoaa alas sen takia, että poikkeuksellisten sattumusten johdosta pohjoiseen muuttamassa oleva hanhiparvi onkin lentänyt 8000 metrin korkeudessa ja osa siitä on mennyt suihkumoottoreiden läpi.
Niin, tai NASAn 18 vuotta sitten ilmoihin paiskaama avaruusromu törmää koneeseen niin. Tai muuta vastaavaa.
Tai meteoriitti tai muu epäonninen yhteensattuma. Mutta joka tapauksessa niin vastuunkanto on vastaamista olosuhteista riippumatta siitä, voiko niille mitään.
Niin, kyllä. Ja riippumatta siitä, oletko syypää, jos on julistettu vastuulliseksi, niin se ei ole siitä kiinni. Ja tämähän niin mahdollistaa sen, että ehkä sen niin kuin vastuunkannon primitiivisen muodon, joka on se, että syntipukkiuhri saa vastata koko yhteisön ikään kuin kollektiivisesta syyllisyydestä.
Tämä on laajahko ajatus, jota käsittelemme yksityiskohtaisemmin hieman tuonnempana.
Soitamme tähän väliin kappaleen, koska tämä uhkasi mennä jo niin synkkiin aiheisiin, että soitamme svengaavaa nuorisomusiikkia ensin tähän väliin. Ja kuinka ollakaan sattuvasti, yhtyeen nimi on Placebo. Ja hän kehottaa tuntien, Placebo-yhtyeineen, kehottaa tuntien sanan vastuu yhteyden verbiin vastata, että ask for answers.
Tervetuloa takaisin Radio Helsingin ohjelman pariin.
Niin, me olemme tukevasti ilmassa. Kävi juuri ilmi, että äänitarkkailijamme on ollut tyttö. Se oli meille semmoinen tyrmäävä uutinen, että joudumme siitä jonkun aikaa tässä toipuskelemaan. Mutta sitä ennen toivotan tervetulleeksi Jukka Relanderin tähän ohjelmaan.
Kiitos Tuomas. Tunnen itseni jälleen tervetulleeksi. Ja se oli varmaan tarkoituksesikin. Ja oikeastaan nyt tässä kun esitä tämän tervetulotoivotuksen ja minä vastaan siihen. Myöskin vastaan roolistani ja tehtävästäni tässä ohjelmassa. Eli periaatteessa sijoittaudun vastuunkantajana
niin.
Raskaaseen tehtävään.
Tavallaan se
ihan vaan tämän, että terve tämän kautta.
Niin. Että sitten erässä mielessä nimi, se, että jotakuta voidaan kutsua nimellä, joka on juuri hänen nimensä, se on vastuun edellytys jossain mielessä. Tai on vastuun edellytys. Nimetöntä henkilöä ei voi asettaa vastuuseen missään merkityksessä.
Niin, koska kuitenkin vastuunkannan peruskysymys on oikeastaan se, että kuka se oli. Se vaatii jotenkin niin kuin identifioitumista.
Kyllä.
Ja oikeastaan tämä vastuun teema on sikäli vanha, että jo Raamatun luomiskertomuksessa on tämä tämmöinen viittaus vähän vastaavaan. Nyt voi olla, että mä muistan väärin, että kaikki Raamatun kohdat ulkolukien hallitsevat ihmiset voivat sitten lähettää kiukkuista postia, mutta osoitteeseen tukevasti.ilmassa, että radiohelsinki.fi. Joka tapauksessa mä muistelen niin, että siinä kohdassa, kun on maistettu hyvä ja pahan tiedon puusta, ja sen jälkeen nämä tyypit rupeaa yhtäkkiä niin kuin vaatteita laittamaan ylleen, heräävät tavallaan niin kuin sukupuolisen häpeää ja kaikkea tällaista. Siinä vaiheessa Jumala esittää niin kuin Aaronille kysymyksen, joka on rakenteellisesti vähän tämmöinen kuka se oli -tyyppinen. Että oletteko maistaneet puusta? Ja mun mielestä se niin kuin kalskahtaa samalta kuin tämä kuka se oli. Ja tässä tilanteessa Aaron yrittää paeta vastuuta, mutta sitten seuraa tavallaan niin kuin partisista karkotus ja joka on
viattomuuden menetys.
Viattomuuden menetys ja toisaalta niin kuin sitten, että vastaa nyt sitten itsestäsi. Otsasi hiessä sinun pitää leipäsi syömään, sanoi Jahve jo kauan ennen kuin keksittiin moderni muoviin perustuva pakkausteknologia.
Niin. Mua edelleen vaan askarruttaa tämä suhde syyllisyyden ja vastuun välillä.
Niin, no sitten tässä tapauksessahan tavallaan niin kuin syyllisyys ja vastuu jotenkin lankee yksin siinä mielessä, että Adam ja Eeva olivat rikkoneet Herran kieltoa. Kuinka absurdi se kielto nyt olikin sitten. Että mun mielestä niin kuin tavallaan Jumalan edessä he eivät ole tehneet mitään väärää, vaikka
juuri
näin pääsi käymäänkin. Ainakin siis kielto on absurdi.
Joo, kyllä, mutta ainakin jossain määrin. Mutta mä mietin vaan tätä syyllisyyden ja vapauden ja tämmöistä suhdetta. Siis mehän tiedetään, että paitsi sellaiset ihmiset, jotka ei ole syyllistyneet mihinkään tekoon, voivat kuitenkin olla vastuussa siitä. Niin kuin monellakin tavalla. Ajatellaan, no ihan tyypillistä tilannetta, joka on tietysti yrityksen pikkujoulutoimikunnan kokous. Ja sitten
now we're talking.
Niin. Ja sitten yhdelle henkilölle on jaettu vastuualueeksi koristelun järjestäminen. Sitten koristelu epäonnistuu. Henkilö itse on kuitenkin hoitanut omasta mielestään kaiken oikein, mutta erinäisistä force majeure-tyyppisistä syistä, siis asioista, joilla hän ei voinut mitään, koristelu epäonnistui. Mutta hän on silti vastuussa. Hän on se, jolta kysytään. Hän on se, jonka pitää vastata siitä, täysin riippumatta siitä, oliko hän niin kuin...
Hän joutuu vastaamaan, niin, että minä olen se, joka tilasi.
Aivan.
Koristelun yritykseltä, joka ajautui saneeraukseen juuri sen jälkeen, kun koko koristevarasto jäi taivaalta tippuvan suihkukoneen alle.
Sitten taas eräänlainen käänteinen tapaus on se, että tuntee syyllisyyttä, vaikka ei ole syyllistynyt mihinkään, jos ymmärrät.
Niin kuin, puit juuri syyllisyyden tunteen sanoiksi.
Niin, kyllä. No. Eli ikään kuin teko, josta tietää, että ei joudu vastuuseen. Esimerkiksi joku ihminen on kuollut jossain onnettomuudessa. Ja sinä itse et ole ollut lähimaillakaan onnettomuuden tapahtuessa, etkä ole millään lailla aiheuttanut sitä. Tästähän ei seuraa, etteikö henkilö voisi tuntea syyllisyyttä tästä tapauksesta. Mm. Tämähän on niin kuin psykoanalyysin tunnetuimpia lähtökohtia.
Niin on nimenomaan niin kuin syyllisyyden tunteet asioista, millä ei mitään tekemistä. Mm. No tietysti siinä mielessä niin kuin... joo, ja sehän nyt on tavallaan niin kuin syyllisyyden tunteen yleinen piirre, että yleensä se perustuu asioihin, millä ei ole mitään tekemistä vastaan kanssa. Mm. Eli tavallaan, että jos on tehnyt jotain sellaista, josta niin kun seuraa lankeaa sekä vastuu että syyllisyyden tunne. Eihän se niin kuin ole tavallaan psykoanalyyttisessä mielessä sairastuttava asia.
Niin, ei.
No tietysti okei, että jos tulee ajaneeksi jonkun karmia sanoakkaan, vaikka esimerkiksi lapsen yli ja näin poispäin, niin voi olla, että siitä ei ikinä toivu.
Niin,
mutta
mutta siis ajatellaan, syyllisyyden tunne on yksi asia, syyllisyys on yksi asia, niin, ja sitten vastuunkanto on kolmas asia.
Nämä on kolme eri asiaa, kyllä se on totta.
Ja voisi sanoa, että siinä missä syyllisyys ja vastuunkanto lankeaa yhteen, niin silloin me ollaan tekemisissä oikeudellisen vastuun kanssa.
Aika usein, että ainakin meidän pitäisi olla.
Niin, riippuen tietysti vähän teon vakavuudesta, että joutuuko siitä todella syytetyksi oikeusistuimen edessä, mutta siis voisi sanoa, että se on niin kuin oikeudellisen vastuunkanon rakenne, oikeudellisen vastuun rakenne on se, että syyllisyys ja vastuu yhtyy.
Niin on, ja itse asiassa Freudin mukaan niin se on yhteiskunnan moraalinen velvollisuus rikollista kohtaan rangaista häntä, koska muuten rikollinen rankaisee itseään paljon ankarammin. Eli Freud ainakin ajatteli, että tavallaan niin kuin vastuuseen saattaminen periaatteessa lieventää syyllisyyttä. Mm. Ja tässä tapauksessa vastuuseen saattaminen merkitsee...
Syyllisyyden tunnetta siis.
Niin, nimenomaan. Niin. Syyllisyyshän ei poistu mihinkään. Siis, se on, jos sitä tarkoitetaan, sillä tarkoitetaan jotain tällaista objektiivista ja juridista. Mm. Niin kuin se, että on konkreettisesti nyt tullut...
Surpaiseeksi veitsen esimerkiksi jonkun lemmikkipapukaijan sydämeen.
Mm, esimerkiksi joo. Niin syyllisyyshän tietysti on, se on ihan fakta. Mm. Näin on. Syyllisyyden tunne niin vaatii kai jonkunnäköistä sovitusta. Mm. Ja tietysti arkisessa kanssakäymisessä anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen on näitä tällaisia... pieniä sovittavia asioita, joilla ylipäätään niin kuin elämä tulee mahdolliseksi.
Joo.
Ei ole sellaisia kovin pitkäikäisiä parisuhteita esimerkiksi, jossa niin kuin syyllisyys pääsisi vain niin kuin kumuloitumaan tai kasautumaan.
Jos vielä palataan tuohon niin kuin panttimerkitykseen, kun todettiin, että spondere... Vervin, joka on tämän respondeeren responsibiliteetin taustalla, niin siinä on tämä pantin ja uhrin merkitys. Voisi ajatella, että silloin kun henkilö ottaa vastuun jostakin, niin hän ikään kuin vapaaehtoisesti sitoutuu tai lupaa, että häntä saa syyttää tästä asiasta. Tai sen jostakin tulevasta asiasta. Hän asettautuu syyllisen paikalle. Riippumatta siitä, onko hän syyllinen tai onko hän oleva syyllinen. Ja ehkä tämä on se vastuun perusrakenne.
Niin. Tätä nyt pitäisi vielä tarkastella tätä laajemmin yhteisöllisestä näkökulmasta. Että mikä se syyllisen tehtävä ylipäätään yhteisössä on. Mutta... ehkä meidän on syytä kuunnella ensin hieman poppia. Ja
täsmälleen samassa kohdassa soitin jälkeen viimeksikin kappaleen.
Niin. Nyt kun pääsemme tähän kysymykseen. Niin
tästä voisi moni leposohva-amatööri esittää tulkintojaan. Soitamme Dave Edmundsia, joka on sitä mieltä, että vastuun pakoilu kannattaa kappaleessaan Don't Answer the Door.
Tämä on Radio Helsinki.
Ja täällä jälleen Tukevasti ilmassa -ohjelma ja sen juontajina ja isäntinä ja myös vieraana tällä kertaa. Mm. Minä, eli Jukka Relander ja kansari täällä siis Tuomas Nevalina vastapäätäni.
Se on, mehän yritimme viimeisissä työehtosopimusneuvottelussa esittää, että meidän palkkamme tulisi kolminkertaistaa, koska olemme sekä keskustelijoita, juontajia että isäntiä.
Se on totta, joo.
Mutta työnantaja suhtautui insyähköisesti tähän esitykseen.
Eli ehkä pitäisi tästä kaksoisruumiin käsitteestä pitää filosofinen johdatus.
Aivan. Meillähän on kolmoisruumi, siksi niin. Olemme niin tukevasti ilmassa.
No, mutta kaksoisruumis on nimenomaan aloittelijoille ihan hyvä kyllä. Lähtökohta.
Niin kuin kuninkaille esimerkiksi.
Joo, kyllä. Niin. Aivan. No, harva kuningas on joutunut olemaan samaan aikaan studioisäntä, haastattelija ja vieras.
Haastateltu, niin aivan.
Että kyllä siis nimenomaan monarkit perinteisesti kyllä siis tähän kaksoisruumiiseen rajoittuneet. Ovat käyneet dialogia näiden kahden positiossa välillä. Samaan aikaan olet ihminen ja majesteetti, mutta
kyllä.
Ja siitähän on sen jälkeen jäänytkin tämmöinen esimerkiksi historian tutkimuksessa. Saatetaan kysyä, että mutta minkälainen oli ihminen Ludvig 14?
Tunnemme kuningas Ludvig 14.
Vaan.
Mutta
kyllä.
Sehän ei ole, siis sillähän on pitkä historia tällä kaksoisruumiiteorialla. Saadaan nyt huomauttaa, se ei ole ainoa mahdollinen muoto siitä, tämä ihmisen ja majesteetin ero. Yksi mahdollinen muoto on sitä maallisen vallan ja hengellisen vallan. Se on itse asiassa alkuperäinen muoto, josta sitten modernisoituu juuri tähän, että ihminen vastaan majesteetti, niin kuin symbolinen rooli tavallaan ja ihminen.
Tämä vanha peli on sitten tullut kolmas myöhäismoderni palanen, eli haastateltava.
Niin, aivan. Ja tämän kolmoisruumiin kanssa on sitten jo välillä ihan helisemässä.
Joo, pelkästään helinästä pitäisi maksaa tuntuvat korua.
Ja se, joo, monet lenkkipolulla olevat tietävät, että nurkan takana on radiojuontaja tulossa, kun helinä kuuluu jo. Metrien
vaistumaisesti
päästä.
Alkaa lenkkiä juostessaan hyräillä
kolmoisruumiin raskas lähetys lähenee.
Kyllä. Joo, mutta tässä siinäkin on melkoinen vastuun taakka kannettavana. Meillä vähän jäi vielä kesken tämä syyllisyyden ja vastuuntunnon suuri. Siis se on jännä juttu, että tavallaanhan ne ovat niin kuin tietyssä tilanteessa syyllisyys ja vastuu on yksi sama asia.
Kyllä.
Ja sitten tietyissä tilanteissa on tavallaan niin kuin toistensa totaalisia vastakohtia. Eli jos ajatellaan sellaista tyyppiä, joka haluaisi päästä kuin koira veräjästä, sanoo, en se minä ollut, se oli toi. Ja yrittää sen jälkeen vihellellä muina miehinä.
Kuitata asian naurulla.
Aivan. Ja ehkä pääseekin pälkähästä, koska esimerkiksi yrityselämässä on tapana nimenomaan palkita syyllisiä ja rangaista syyttömiä.
Aivan.
Tämä on jokapäiväinen käytäntö. Niin sellaisessa tilanteessa kuitenkin se oikea syyllinen saattaa alkaa tuntea, joka ei ole lainkaan joutunut kantamaan vastuuta, saattaa alkaa tuntea suurta syyllisyyden tunnetta.
Kyllä.
Esimerkiksi varastettua firman eteensaolosta joulukuusen.
Joka tosin oli puutteellisesti koristettu.
Niin oli, koska se koristefirma oli ajatunut selvitystilaan. Pikkujoulutoimikunnan ongelmathan tunnemme jo.
Joo, mutta niiden hiuksia nostattavat ramifikaatiot ovat sitäkin monialmalla.
Joo, mutta siis joka tapauksessa tässähän niin kuin syyllisyys ja vastuun periaatteessa niin kuin menee ristiin. Toinen kantaa syyllisyyttä ja toinen, ja se syytön, jota rangaistaan, se joutuu kantaa vastuun. No, joka tapauksessa se, joka joutuu kantamaan vastuun, voi ajatella, että toi on epistä. Mutta se, joka joutuu kantamaan syyllisyyttä, tavallaan niin kuin, joutuu vielä lujemmille. Joutuu painiskelemaan omatuntonsa kanssa.
Mutta jos okei, jatketaan tästä.
Ihan siis ajatus vaan loppuun.
Niin, sorry.
Yksi pieni appendiksi tähän. Niin oikeastaan tällaisessa tilanteessa siis sen vaillinaisesti koristelun joulukuusen oikeasti varastanut, mutta pälkähästä päässyt tyyppi vapautuisi syyllisyydestään sillä, että ottaisi teostaan myös vastuun. Ja oikeastaan tässähän vastuu nimenomaan on syyllisyyden vastalääkettä. Vaikka kuten aiemmin totesimme, se joissakin tilanteissa on yksi ja sama.
Voisiko ajatella niin, että jos palaan tähän kaksoisruumisteoriaan. Että
yllättävä veto sinänsä, mutta noterasin kuitenkin, että hymähdit hyväksyvästi äskeiselle ajatukselleni.
Niin, kun tämä jatkaa sinänsä tätä, tämä vaan vaihdetaan.
No mennään nyt sitten kaksoisruumiin kautta.
Mennään kaksoisruumiin kautta jatkoille. joka tapauksessa, niin, siis että jos kuningas on sekä ihminen että tämän symbolisen viran edustaja, eli majesteetti, niin tai mikä tahansa, tähän pätee kehen tahansa, ikään kuin myös virkamieheen, eikö niin?
Joo, tähän asti mukana.
Niin, ja sitten ajatellaan, että tarkkailemme hänen virkavirheitään ja kaikkea muuta, jos hän tekee sellaisen, hän joutuu kantamaan vastuun, hän kenties erotetaan. Mutta mikä sitten on tämän ihmisen, tämän kaksoisruumiin toisen osaston, eli ihmisen, mikä hänen niin kuin vastuunsa ja syyllisyytensä on. Ja voisi ehkä jotenkin ajatella, että nämä perisyntikeskustelut ja muutkin viittaavat siihen, että jotta ihminen voisi olla subjekti, jotta ihminen voisi olla vastuunkantaja, niin hänen täytyy olla niin kuin tämä ikään kuin perisynnin seurauksena jossain mielessä lainausmerkeissä tämmöinen syyllisyyden tunne, joka on niin kuin joka on niin kuin tavallaan merkki siitä, että hän on vastuunkantaja subjekti jo ihmisenä ollessaan sinällään.
Kyllä.
Vaikkakaan ei niin kuin mistään erityisestä asiasta, koska ihminen ei ole mikään erityinen toimi, tai mikään erityinen symbolinen mandaatti.
Jos kävisimme tätä keskustelua luterilaisen Radio Helsingin sijasta latinalaisessa Amerikassa asemalla, jonka nimi on Muchos Catholicos, niin silloin todennäköisesti vastuuseen liittyvät kelamme olisivat hieman lievempiä.
Mm-hmm. Niin.
Että sehän nyt vielä tietysti meitä luterilaisia kuormittaa erityisesti, kun on joutunut niin kuin Jumalan kanssa asioimaan kahden välisiä neuvotteluja käymään siinä.
Harva se minuutti vielä.
Aivan. Että ja sehän on tavallaan niin kuin sellaista yksilön vastuuta, kun on painottava. Että latinalaisessa kulttuurissa tai katolisessa kulttuurissa tämä kollektiivinen vastuu ja tämmöinen, niin se on jotenkin... Ja siinä se syntyy tavallaan kaksoisruumi, analoginen tilanne kuin kaksoisruumiin kohdalla. Eli periaatteessa jos ajatellaan, että katolinen liturgia alkaa siitä, että pyydetään Jumalalta anteeksi sitä, että emme usko sinuun. Että periaatteessa niin kuin, tavallaan kun ihminen ei yksilönä usko Jumalaa, mutta kaikki uskovat yhdessä. Siinä on ainakin tämmöinen kaksoispositio.
Niin, ja voisi ajatella, että rippi on sitten myöskin tällainen puhdistava. Onko se sitten vastuun pakenemista meidän kapenevien luterilaisten silmiemme alla?
Niin, no mitä se vastuunottaminen nyt sitten voisi olla, niin sehän nyt on oikeastaan... Jos lähdetään nyt ensin määrittelemään, että mitä se niin kuin subjektin vastuunotto oikein on. Eli tavallaan, eikö se nyt ole sitä, että ottaa vastuun omasta kohtalostaan, riippumatta siitä, voiko asialle tehdä jotain?
Joo.
Ja eli periaatteessa jos ajatellaan, että jos esimerkiksi olisin raajana, olisin rikkoutunut nuoruudessa, ja tästä se on pysyvä vamma, joka haittaa työntekoa ja kulkemista, liikkumista ja toimimista.
Olisit hokenut, että rock on raajaton riemu.
ehkä sitä myös, mutta tavallaan niin kuin, tässä on kohtalo, jolle en olisi voinut mitään. Ja se on tietysti totta, että jos ajatellaan, että vaikkapa jalkani olisivat liiskaatuneet rattijuopan ajassa ylitseni, niin sehän on syyllinen siihen juttuun. Mutta jos siinä niin kuin jää tavallaan sitten puimaan nyrkkiä lopuksi ikäänsä tälle tyypille, joka on objektiivisesti syyllinen, niin sitähän tavallaan niin kuin on sitten tämän teon ja tapahtuman vanki. Ja oikeastaan niin kuin tapa vapautua siitä on juuri ottaa itse vastuun. Mm.
Ja voisi ajatella, että sehän on, no sehän on yksi niin kuin kristinuskon, että mä lisätään asiaan se, että vastuun aluetta on nimenomaan halun alue. Siis sikäli, että jos karrikoidaan juutalaisten kirjanoppien ja oppineiden ja Jeesuksen suhdetta, niin ikään kuin...
Niin kuin paikallisradioissa tuon tuostakin tehdään.
Niin, pakkohan lyhyen lähetysajan puitteissa, en voi mennä tähän sen tarkemmin. Mutta tiedät, niin kuin, että lakia ei noudateta ulkoisesti, se ei ole evankeliumin mukaan tärkeää, vaan se, että niin kuin ajatukset ovat tärkeitä. Ja siksi jokainen ihminen on syntinen, koska hän on aina halunnut jotain. Ikään kuin hän on aina rikkonut lakia vastaan vähintään ajatustensa tasolla.
Kyllä, joo.
Ja siitä, ja tähän haluunhan kytkeytyy myös se syyllisyyden tunne sitten, että miksi me koemme jonkun ihmisen esimerkiksi menehtymisestä syyllisyyttä tai epämääräistä huonoa avautunta, vaikka meillä on osa aikaa arpaa tähän tapaukseen. On niin kuin kaiketi se, että jos meillä on ollut kuitenkin ambivalentteja tunteita häntä kohtaan.
Niin, että jos joku tyyppi, johon olemme suhtautuneet perustuvan ristiriitaisesti tavalla tai toisella, esimerkiksi menettää henkensä, niin silloin, jos on olemassa niin kuin tämmöinen edes niin kuin syvällä tiedostamattomassa sellainen niin kuin pahana hetkenä esiin pulpahtava toive, että menettäispä tyyppi henkensä, niin silloin on periaatteessa vastuussa ja kokee ainakin syyllisyyttä.
Niin.
Että on saanut sen, mitä haluaa, ja ihminen on vastuussa nimenomaan halusta meidän omassa kulttuurissamme.
Niin.
En tiedä, onko tämä kulttuurisidonnaista vai onko tämä kristinuskon tarkkanäköisyyttä.
Niin, en tiedä. Joka tapauksessa, mutta tämä olisi jotenkin se suunta, mihin mä veisin tätä kaksoisruumiskeskustelua.
Joko.
Eli niin. Siis juuri se, että tämä on niin kuin se, että mitä on vastuu, miten niin kuin tämä vastuun ja syyllisyyden ja syyllisyyden tunnon kuvio menee niin kuin pelkästään silloin, kun me tarkastellaan itseämme ihmisinä tai subjekteina, eikä esimerkiksi virkamiehinä tai kuninkaina tai taloudellisina päättäjinä tai poliitikkoina.
Haluaisin kiinnittää huomiota tässä vaiheessa tuon studion kulmaukseen, jossa käsien viuhtominen on voimistumassa siihen malliin, että joko Sydney Athletics on mennyt Melbourneä vastaan pelaamassaan australaisen jalkapalloottelussa murskajohtoon, tai sitten biisitauon aika lähestyy.
Olet aivan oikeassa, ja koska en nyt voi täältä käsin käydä internetistä tarkistamassa, kummasta on kyse, niin soitan nyt kappaletrilogian, tai siis soitatan. Minähän en itse soita näitä kappaleita, vaikka moni kuulija on niin luullut. Ensin soitamme PJ Harvin yleisestä vastuuttomuudesta aiheutuneen tilanteen analyysin This Mess We Are In. Sen jälkeen Nina Simone myöntää, että kyseessä ei ollut kenenkään muun syy kuin hänen itsensä. Ja sen jälkeen The Hives. Mielä sitten lyö lisää pökköä pesään samalla I'm a wicked one.
Pop, hip, in, must ja cool. Tämä on Radio Helsinki 95,2 megahertsiä.
Niille kuulijoille, jotka, tämä on siis tukevasti ilmassa ohjelma edelleen, niille kuulijoille, jotka ovat ihmetelleet, että mistä tämä taukoamaton narina johtuu, niin kerrottakoon, että täällä filmataan koko ajan myöskin samalla kauhuelokuvaa. Ja meillä on täysi työ täällä pitää itsellä kaikki nämä harmaapartaisiin rupinaamareihin sonnustautuneet näyttelijät, jotka pyöriskelevät täällä jaloissamme.
Lisäksi sekin, että studioon on asennettu useita suihkuverhoja, aiheuttaa tiettyjä ongelmia.
Joo, ja koska kyseessä on splatter-elokuva, olemme myöskin yltäpäältä ketsupissa. Siitä huolimatta jatkamme urheasti asiallista ja filosofista keskusteluamme koskien aihetta vastuun.
Kyllä vain. Urheuttahan pyrkimyksestä me ei koskaan ole puuttunut. Niin, tässä on nyt pikkasen vähän lykätty tällaista tematiikkaa, että tämä vastuun yhteisöllinen ulottuvuus, mikä se on.
Hmm.
Jos ajatellaan ensimmäistä yhteisöä, niin siellä voisi ajatella, että tietysti yhteisön johto on jollakin lailla vastuussa yhteisön menestyksestä. Ja vastuussa sanan laajimmassa merkityksessä. Siellä on nimittäin esimerkiksi ilmasto-olosuhteista huolehtiminen delegoitu eräällä yhteisön jäsenelle, jota myös tietäjäksi tai poppamieheksi on perinteisesti kutsuttu. Hänen tehtävänä on tanssia sadetta silloin, kun kasvistot sitä vaativat ja toisaalta pitää taivas kirkkaana silloin, kun tarvitaan hyvää keliä esimerkiksi yhteisön järjestävää piknikretkeä varten. Ja joskus tämä menee pieleen. Ja silloinhan voidaan tietysti tulkita, että tämä tehtävän täyttö on epäonnistunut. Mutta yhteisöt harvemmin kuitenkaan on sitten omaa kuningastaan tai johtohahmoa ja tätä tietäjähahmoa sitten kuitenkaan pistäneet päiviltä. Jossakin erittäin suurten vastaankamisten kohdalla kyllä.
Niin, eikö se mene lähinnä niin, että rituaali on siinä tapauksessa suoritettu väärin ja jumalat ovat tästä vihastuneet?
Niin, kyllä, joo. Joo, mutta voisi ajatella, että se kuitenkin vammauttaa yhteisen rakennetta, jos jatkuvasti pistetään esimerkiksi kuninkaalta pää poikki. Et sen takia vastuullisen asemaan on sitten valittu yleensä joku toinen.
Niin, ja jos mennään niin kuin ikään kuin vielä ensimmäisempään yhteisöön, siis semmoiseen, jossa työnjako on hyvin eriytymätön. Ja jos me ajatellaan, että tämä työnjaollinen vastuu on just tätä, mistä me puhuttiin, kaksoisruumiin toinen osasto, jossa kaikki vastaa virkatehtävästään. Mutta että hyvin eriytymättömässä yhteisössä, niin kai tämä niin kuin syntipukin hahmo tai uhrin hahmo olisi just se, joka kantaa niin kuin oikeastaan kaiken vastuun kaikesta syyllisestä ikään kuin pahasta. Että se on myöskin eriytymättömin mahdollinen. Sitten kun tulee oikeusjärjestelmät ja muut satoja tuhansia vuosia myöhemmin kenties, tai ainakin kymmeniä tuhansia, niin sitten nämä voidaan yrittää etsiä ikään kuin oikeita syyllisiä ja rankaista vain heitä. Mutta syntipukki on tämmöinen niin kuin kollektiivinen sijainen kaikelle pahalle, mitä on otaksuttu yhteisössä päässeen valloille. Vastuunkantaja siis siinä mielessä todellakin.
Joo, kyllä. Kyllä. Ja tietysti sitten tämä on myöhemmin symboloitunut siihen, että valitaan todellakin syntipukiksi syntipukki tai joku muu uhrattava eläin tai joku tämmöinen. Että ei nyt sitten kuitenkaan niin kuin pistetä kaverista ilmoja pihalle, vaan ajatellaan, että se nyt oli tuo lammas, josta tämä kaikki johtuu, ja annetaan se sovitusuhrana Jumalille ja toivotaan, että Jumalat leppävät ja rauha palaa. Vilja kasvaa tai juuret mehustuvat kivasti mullan alla. Mutta siis tämä on mun mielestä niin kuin tämä syntipukkikäytäntö, mikä on ainakin tietojen teoreiden mukaan ollut vallalla yleisesti, tavallaan lähes universaalisti aiemmin. Niin kuin tämä on se niin kuin sosiologisesti ennen.
Sangen ennen.
Joo, kyllä. Todellakin siis ennen.
Ainakin siinä paljassa muodossaan. Niin.
Joo, kyllä. Niin siinä on tämä kiinnostava piirre, että siinä justiin niin kuin vastuuta ja syyllisyyttä, ne ei lankee yksiin jollakin lailla.
Toisaalta
tunnetaan esimerkiksi sellaisia käytäntöjä, missä esimerkiksi kaksi yhteisöä on. Tämä on ihan tämmöinen niin kuin tosi tapahtuma tai tämmöinen, niin kuin, että kaksi yhteisöä on joutunut jotenkin konfliktiin sen seurauksena, että yhteisön A-jäsen on päästänyt ilmat pihalle yhteisön B-jäsenestä. Mikä olisi niin kuin tavallaan vanhassa maailmassa ja todellakin hyvin vanhassa, niin kuin tapa sovittaa tämä ei suinkaan olisi se, että saatetaan syyllinen vastuuseen teostaan. koska just sen syyllisyyden esiin nouseminen olisi niin kuin oikeusjärjestelmättömässä ja niin vanhassa mielessä pakanallisessa maailmassa hyvin vaarallinen asia. Niin sen takia tämä...
Niin koston kierteen vuoksi.
Niin just sit siitä saattaa syntyä koston kierre. Niin sen takia tämä ongelma on ratkaistu tässä esimerkkiyhteisössä sillä tavalla, että tässä tapauksessa niin päästään ilmat pihalle syyttömästä, ettei synny koston kierrettä. Hmm. Eli rangaistaan syytöntä ja syytön saa kantaa vastuun.
Joo.
Ja tämä on mun mielestä hyvin, hyvin kiinnostava juuri sen takia, että tässä syyllisyys ja vastuu eivät lankea yksin.
Aivan. Toisaalta näissä syntipukkiteorioissa sitten ajatellaan niin, että kuitenkin tätä syntipukkia ei pidetä tavallaan syntipukkina, termi, joka jo sisältää sen, että me tiedetään, että se ei ole oikeasti syyllinen. Silloin me sanotaan, että se on vaan syntipukki. Vaan että siihen sisältyy kuitenkin kuvitelma siitä, että tämä henkilö todella vastaa siitä. Siis jotta se mekanismi voi ikään kuin toimia, niin sanotaan nyt myöhempien aikojen esimerkki, tämmöinen lynkkaava yhteisö, joka ajaa soihtujen ja nuijien kanssa jotain henkilöä takaa, niin
mahdollisesti valkoiset huput päässä.
Esimerkiksi. Niin he eivät suinkaan sano, että me nyt valitsimme tämän henkilön mielivaltaisesti syntipukiksi, jotta voisimme sitten hänet tapettuamme rikostovereina yhdistyä.
Kokea yhteyttä, jatkaa elämää puhdistuneena siitä kaikista niistä skismoista, jotka ovat aiemmin yhteisöämme riesanneet.
Niin, vaan he tietysti
ei
sanovat,
voi riesata. Mä keksin uuden suomen kielen vermin. No?
Vaan he sanovat, että ajamme häntä takaa, koska hän on syyllinen.
Joo, kyllä, kyllä.
Tietysti sivustat katsojan mielestä hän ei ole syyllinen. Se on eri asia.
Ja tietysti voisi ajatella, että, tai tavataankin ajatella, että juuri niin kuin kristinuskon rooli on siinä, että se tuo näkyviin tämän, että syntipukki on viaton. Eli periaatteessa Jeesuksen ristiinnaulitseminen on ihan samanlaista niin kuin syntipukkikäytäntöä. Mutta kristilliseen fantasmaan kuuluu niin kuin olennaisesti juuri ajatus Jeesuksen viattomuudesta, siis viaton karitsa.
Niin, josta seuraa se, että se syyllisyys on niin kuin peruuttamattomasti kollektiivista ja yhteisöstä, niin kuin yhteisön omaa perua.
Kyllä. Ja periaatteessa myöskin jokaisen yksilön sisäinen asia.
Niin.
Eli jokainen yksilö on yksilönä syyllinen, ergo perisynti.
Aivan, ja ihminen ei voi omin voimin päästä tästä.
No olen kyllä yrittänyt, mutta ei se helppo tie ole.
Synnillisyydestä eroon, joka on, kun se perisynnin ajatus on aika nerokas itse asiassa, koska tavallaan kuvitelma siitä, että minulla nyt ei ainakaan ole osaa eikä arpaa tähän kollektiiviseen syyllisyyteen, on oikeastaan juuri se synnillinen ajatus. Siis perisynti tarkoittaa juuri sitä, että me kaikki väistämättä aina ajattelemme, että kyllä tuo mutikainen oikeasti nyt mössi tämän homman. Ja minulla ei ollut mitään sen kanssa tekemistä. Ja siinä mielessä me aina peitämme sen niin kuin sekä oman osuutemme että kollektiivisen osuuden tähän tapaukseen. Olemme siis perisyntisiä, ja sillä taas on syntynyt Australiassa maali. Joko nyt, tai niin kuin me soitimme kolme kappaletta, niin nytkin tuhraantui taas aikaa.
Suomi itsenäistyi 1917, ja siitä lähtien Helsinki on ollut Suomen pääkaupunki. Tämä on Radio Helsinki 95,2 MHz.
Hei, prallaa, tämä on Radio Helsinki. Olemme tukavasti ilmassa. Kumppanini Tuomas Nevolina kanssa, minä olen siis Jukka Relander, olemme täällä puhuneet vastuun kantamisesta, vastuun olemuksesta ja siitä, mitä se oikein on. Aika monet aspektit ja näkökulmat on jo käännetty esille. Vielä pitäisi ehkä vähän vetää lankoja yhteen. Haluatko aloittaa?
Mietin tiedät kyllä, että joudut kantamaan tuosta lauseesta vielä vastuun.
Se on nimittäin ohjelmamme
ensimmäisestä lähetyksestä alkaen ollut kirjoittamaton ja välillä kirjoitettukin sääntö, että jos pyytää toista vetämään lankoja yhteen, joutuu tarjoamaan tälle oluen. Mm.
Eli huulian jo lipoen sanon seuraavaa. Onko yhteisvastuu todellakin sitten mahdollinen asia? Tai mitä kaikkea kollektiivinen vastuu voisi tarkoittaa? Niin kuin kirjailija Erno Paasilina aikoinaan sanoi, että jos vastuu jaetaan, se hajoaa. Samantyyppisin argumentein myöskin vastustaa, siis puollettiin oikeastaan sitä, että natsirikolliset saatetaan oikeuden eteen. Että ei riitä se, että todetaan, että kyseessä on Saksan kansan kollektiivinen syyllisyys, jota täytyy ikään kuin terapeuttistyyppisesti työstää, vaan kyllä näiden niin kuin erityisten toimimiesten edesottamukset täytyy saattaa oikeudelliseen edesvastuuseen. Niin, että onko sitten niin, että kollektiivinen syyllisyys on niin kuin tavallaan teoreettinen käsite käytännössä?
Ei välttämättä, sillä kyllä se nyt Saksaan kuitenkin jäi. Että kyllä niin kuin saksalaisilla on oikeastaan niin kuin perisynnin osalta tupla kuorma. Ja toisaalta saksalaiset on aika mallikkaasti myöskin kantaneet sitä kollektiivista
kyllä, joo.
syyllisyyttä. Että olen joskus tullut hellineeksi sellaista teesiä povellani, että tietynlaiset uusoikeistolaiset liikkeet on nauttinut laajinta kannatusta oikeastaan juuri siellä, missä ei ole kannettu vastuuta toisen maailmansodan aikaisista jutuista.
Kollektiivista syyllisyyttä ei ole työstetty.
Niin, missä sitä ei ole, niin kuin, niin, ei ole ratkaistu tätä hommaa. Itävallassa on nämä Haider-kumppanit. Siellähän periaatteessa oltiin aika innolla natseja, mutta jotenkin sitten sodan jälkeen.
Niin, se oli noin.
Niin, kaikki oli saksalaisten vikaa, vaikka vapaaehtoisesti liityttiin. Ranskassa taas Le Pen ja hänen oikeasta populistinen liikkeensä nauttii kannatusta nimenomaan entisillä Vichyin Ranskan alueella. Ranska oli jaettu kahteen osaan. Pohjois-Ranska oli suoraan Saksan miehittämä. Etelä-Ranskassa oli tämmöinen niin kuin ranskalaisten oma natsisysteemi, joka oli tietysti vasallisuhteessa Saksaan marsalkka Petain siellä Vichyssä piti hallitusta. Ja juuri nämä vanhat Vichyin alueet, missä ranskalaiset tavallaan niin kuin itse hoiti esimerkiksi juutalaiset keskusleireillä menevien junia ja näin poispäin. Ajatellaan, että se on kuitenkin pieni paha kuin se, että saksalaiset tekisivät tämän. No eipäs olekaan, että siitä on jäänyt kuitenkin tämä. Eikä se mun mielestä ole sattuma, että juuri Michel Foucault on niin kuin Vichyin Ranskassa syntynyt. Että se voi olla, että jos hän olisi pohjois-ranskalainen, hän ajattelisi toisella tavalla.
Jaa, toi on mielenkiintoinen. Täytyy palata lähetyksen jälkeen ulkona tähän asiaan. Näissä vähän tuonne ulos juttelee.
Okei, siis Tuomas vihjailee, että juuri vastuuseen sanoistani.
Kyllä.
Mutta hän penää minulta kahdenlaista vastuuta. Siis odottaa, että ensin otan turpiini Foucaulta käsittelevistä lausunnoista ja sitten vielä tarjoan oluen päälle. Joo.
Kiva kaveri vai mitä?
Kiva kaveri. Ei ole helppoa Jumalan eikä hyvän kaverinkaan kanssa. Mutta sitten tässä on vielä tämä kollektiivinen syyllisyys, kun tavallaan jokaisessa yhteisössä syntyy skismaa, kitkaa ja sitä kautta pahaa. Yksinkertaisesti yksilöiden halut törmäävät toisiinsa ja näin poispäin. Se on jatkuva ongelma, jota yhteisö pitää tavalla tai toisella työstää. Ja meidän menestyksikäs, mutta samalla ongelmallinen ratkaisumme tässä on se, että meillä on oikeuslaitos, joka tavallaan niin kuin valikoi keskuudestamme, toki objektiivisesti tehtyihin tekoihin perustuen, mutta kuitenkin syyllisiä. Tuomitsemme rikolliset tehdyistä rikoksista, rankaisemme heitä.
Ja tässä syyllisyys ja vastuu siis lankeaa yhteen.
Kyllä, mutta tavallaan niin kuin sitten tässä tapahtuu niin kuin kaksi eri niin kuin vastuun sälyttämisen juttua samaan aikaan, että objektiivisesti tehdyistä teoista rangaistaan, se on ihan totta. Mutta samalla tuotetaan ikään kuin rikollisten luokka, joka kantaa syyllisyyttä pahasta koko yhteisön puolesta.
Ja jolle ei välttämättä, niin kuin tämä elämäntapa on kerran synnytetty, niin juurikaan anneta muuta
niin,
nousun mahdollisuuksia. No,
se on totta. Ja tässä mielessä niin kun rikolliset on samaan aikaan niin kun syyllisiä ja syntipukkeja. Ja näitä ei voi erottaa sen takia, että ne on oikeasti myös syyllisiä.
Niin kyllä.
Paitsi harvassa tapauksessa, kun tuomio perustuu väärin.
Niin. Mutta se on tietysti eri tapa.
Se on oikeasti tämä moga. Ja tässä mielessä on olemassa niin kun vasemmistolainen, tai ainakin oli joskus olemassa vasemmistolainen oikeuslaitoskritiikki, joka lähti tavallaan siitä, että painotti sitä, että se nimenomaan valikoidaan syntipukkeja tai että meidän täytyy ymmärtää rikollisia.
Niin.
Kommunikoi tämän.
Vaikea lapsuus ja muut.
Joka on periaatteessa niin kuin kristillinen lähestymistapa.
Kyllä. Ja oikeisto on sitten aina korostanut, että pitääkö näitä paapoa, näitä rikollisia, jotka rullaavat mummoja kadulla, että entäs mummo itse?
Joka on taas sitten se pakanallinen lähestymistapa.
Niin, että kyllähän se tietysti niin kuin kristityn sydäntä kouraisee tämä mummonkin kohtalo. Mutta kun siinä on se, että kun joutuu kristillisyys pakottaa ajattelemaan näitä molempia uhreina. Sehän
kyllä.
Se ikään kuin lääpeä ongelma siinä on.
Onnittelen jälleen Suomen kansaa, koska koko kansa on saanut käyttöönsä uuden sanan. Tänään se on lääpeä.
Se on adjektiivi, joka sopii juuri tämän, niin kun, se on oikeastaan juuri se oikeiston käsitys siitä, että millä adjektiivilla tätä ymmärtävää vasemmistolaista psykologisoivaa näkökulmaa tulisi luonnehtia.
Ja se on tietenkin lääpeä.
Kyllä, se on lääpeä.
Nyt voimme vetäytyä todellakin pitkäksi toviksi oluelle odottelemaan, että kansa omaksuu uuden käsitteen käyttöönsä.
Kyllä se on ihan olemassa oleva sana.
Ihan totta.
Kyllä.
Pitäisikö nyt siirtyä kuitenkin näihin kysymyksiin? Onko sinulla jotain tästä?
Ei. Haluatko tarjota minulle toisen olueen vai? Okei. Ei, vaan menemme kysymyksiin, koska tämä vastuuasia on nyt tyhjentävästi käsitelty. Otaksu.
Käsittääkseni kulttuurimme perusteksteistä ei kehoteta tarjoamaan toistakin olutta, vaan kääntämään toinenkin poski.
Josta tosi purskahtaa lyönnin jälkeen huomattava määrä olutta useimmissa tapauksissa.
Ja omalle naamalle se on se, ken miekkaan tarttuu se kaverinsa oluträkään hukkuu tyyppinen.
Joko.
Niin, harkitse vielä kerran ennen kuin turvaudut väkivaltaan matkalla läheiseen olutravintolaan.
Todellakin harkitsen.
Joo. Joka tapauksessa siirrymme nyt yleisön esittämiin kysymyksiin, joita on jälleen viljalti. Toteamme edelleen, että varmaankin kahden viikon kuluttua, siis ensi viikolla meillä on ohjelmassa jälleen uusinta. Tässä oli joku aika sitten myöskin uusinta, jossa erheellisesti kerrottiin lentokoneen tippuneen amerikkalaiseen lähiöön. Se oli todellakin tapahtunut asia, mutta noin vuosi sitten tai en tiedä milloin. Ja varmaan jotkut kuulijat hämmentyivät tästä kovasti.
Varmaan 3-4 vuotta sitten. Se oli aika lähellä VTC-iskuja muistaakseni.
Joku hyvin yllättävä uusinta on siis luvassa ensi viikolla ja juhannuksen jälkeen käsittelemme teemaa, joka jollakin tavalla liippaa läheltä Aitor Tiaksen esittämään kysymystä, mistä johtuu, että vessakirjoitusten sävy on usein niin kiusallisen negatiivinen. Emme vielä tiedä, miksi teemaksi tämä pukeutuu, mutta jostain syystä tämä kovasti kutkuttaa meitä.
Ja emme viime kertaisella lyhyellä käsittelyllä vielä puristaneet kuiviin teemaa.
Ja toki tässä ehdimme kahden viikon ajan myöskin haastatella antiikin seinäkirjoituksia tutkivia tuttaviamme ja pohtia, että oliko siellä paljonkin näitä Sokrates on homo-tyyppisiä
niin
tekstejä.
Luultavasti Sokrates on hetero-tyyppisiä tekstejä.
Kyllä. Joo, nyt jälleen. No se Sydney siirtyy johtoon.
Kyllä. Melbourne United. Joo, ryömi. Me joudumme siis soitattamaan jälleen kappaleen. Ja se on tietysti Tomppa Jonesia. Jaha, kauhuelokuvaryhmä astui jälleen studion sisään. No niin, kääk. Viekää sitä splatter-verta nyt vähän tuonnemmalle. Ei muuten, mutta se roiskuu mikrofoniin sekä toimintakelvottomaksi. Me soitamme Tomppa Jonesin kappaleen She Believes in Me.
Tämä on Radio Helsinki 95,2 megahertsiä.
Ja haluatko, Tuomas, tähän väliin laatia jonkun poikkeuksellisen maukkaan alkutervehdyksen?
Ei kyllä, nyt etsikkoaika tässä jo livahti. Että sinä sitten tuhrasit sen sanomalla ja.
Niin se meni, joo. No, onneksi näitä lähetyksiä vielä piisaa. Siirrymme suoraan kysymyksiin, joita on siis täällä niin paljon, että emme niitä ehdi tälläkään kertaa loppuun saakka käsitellä. Käydään heti asia. Hei arvoisat laatuajattelun ammattilaiset, kysyy nimi Undo. Undo on aikaisemmin.
Untsihan on vanha tuttavamme.
Kyllä. Mitä käsityksenne mukaan tarkoittaa englanninkielinen sanonta educated fool? Miten reagoisitte, jos ohjelman joskus soittaisi tuhtunut kuuntelija ja kutsuisi teitä tällä ilmauksella? You educated fools. Onko punakmeereillä ilmauksen kanssa jotain tekemistä? Jos ei, niin miksi? No voin tähän jälkimmäiseen osaan vastata, että ei ole, koska punakmeerit puhuvat Kambodžaa tai jotain sellaista. Eivät englantia.
Ranskaa.
Monen mielestä. Niin, no Ranskaa mahdollisesti jonkun verran joo, mutta monen mielestä punakmeerit itse olivat educated fools. Mm-hmm. Tai ainakin heidän johtajansa Pol Pot, joka oli ranskalainen yliopistomies.
Kyllä, kyllä. Ranskassa koulutettu yliopistomies. Tämä oli hauska mieleenjohtuma Undolta, tämä punakmeerit. Mutta jos paneudumme ilmaukseen educated fools, minun täytyy tunnustaa, että niin taaja kuin englannin idiomien tuntemukseni onkin, niin mä en tarkkaan tiedä, mikä tämän educated foolin.
Kyllä veikkaisin, että kuulet, se liittyy jotenkin tähän, että onhan sillä niitä hienoja teorioita, mutta käytännön elämä.
Luultavimmin.
Ja silloin unohtuu esimerkiksi Stalinin suosima vanha viisaus, että käytäntö ilman teoriaa on typerä. Anteeksi, sokea.
Niin, se on muunnelma Kantin vanhasta aforismista.
Tämän sanot kyllä aina silloin, kun intoudun siteraamaan Stalinia.
Näin on.
Laskeskelinkin jo sen varaan.
Mutta Suomessahan on sanonta tyhmäksi lukenut. Hän on lukenut itsensä tyhmäksi. Olen nyt törmännyt tähän muutaman kerran. Tätä ei tietenkään ole sovellettu minuun, mutta hyvään ystävääni, jonka seurassa olen ollut.
Joo. No voisin sitä kuvitella.
Mä oon usein miettinyt, mitä se täsmälleen ottaen tarkoittaa.
No kyllä mäkin siis tunnen tietysti mielessä ihmisryhmän, se on se ihmisryhmän edustajia, jotka on jotenkin olemuksellisesti kovin teoreettisia. Puhuvat ja liikehtivät ja käyttäytyvät myöskin samalla tavalla, joka antaisi ymmärtää, että puhuminen, käyttäytyminen ja liikehtiminenkin on opeteltu kirjoista. Ja näitä kirjan opetuksia sovelletaan kovin omintakeisesti.
Joo, koordinaatio ei oikein vielä toimi, mutta teoria on kohdallaan.
Niin, mut toisaalta ne, jotka usein sitten alkavat käyttää tätä educated fools-käsitettä, niin ne on, en heillekään kovin korkealle hattua nostaisi, että siinä nyt usein niin kuin lähdetään siitä, että kun meillä on aina tehty näin, ja nyt nuo teoreetikot tulee tänne sotkemaan. Eli tavallaan silloinhan siis totuus uhmaa valtaa. Valta vastaa you educated fools.
Joka valta voi olla tietysti vaatimatontakin luonteeltaan.
Onko sulla tähän vielä jotain?
Ihan lyhyt huomautus. Tämä ystävälleni lausuttu, itsensä tyhmäksi lukenut sivallus jollain tavalla osui minua kuitenkin. Siksi, että usein tunnen itseni tyhmäksi lukeneeksi henkilöksi. Siksi, että on jostain aiheesta saattanut lukea niin monta niin kuin kysymyksen asettelua loputtomasti komplisoivaa kirjaa, että ei enää tiedä, mitä siitä sanoisi.
Se on kyllä totta, joo. Ja sitten, no mulla kävi tavallaan niin kuin mikromittakaavasta ja sama oikeastaan ylioppilaskirjoituksissa, jossa kun mä silloin jo harrastin historiaa ja kysyttiin Rooman jokerikysymyksenä historiassa Rooman imperiumin romahduksen syitä. Ja mä ajattelin, että tuo on kyllä niin laaja kysymys, että tiedän siitä niin paljon. Tai siis tavallaan, että mä tiesin, kuinka paljon siitä kysymyksestä voisi
niin,
tietää.
Niin, aivan, joo.
Ja todennäköisesti mä olisin saanut siitä 7-8 pistettä joka tapauksessa, mutta vastasin sitten kuitenkin johonkin biologian tehtävään sen sijasta, josta sitten sain ehkä 2 tai 3.
Niin.
Ja mutta siinä mä olin niinku sen kysymyksen osalta itseni tyhmäksi lukenut.
Kyllä.
Mutta toisaalta tässä näitä keskustelua käytäessä on aina syytä muistaa ystäväni Tuomas Nevalinna usein käyttämä aksiooma. Vain puhdas teoria on käytännöllistä. Hyvä. Niin siirrytään seuraavaan kysymykseen. Nimittäin Martin kysyi meiltä, että hei, ihan tosi miksi ihmisenä oleminen on näin vaikeaa? Tiedostamisen tasot ovat ihan liikaa. Tieto ei ainakaan helpota tuskaa, eikä huumeetkaan tarjoa pysyvää ratkaisua. Kaikki on aina tulkittavissa, eikä ole mitään puhdasta. Lapsilla tuntuu olevan hieman kivempaa kuin aikuisella. Lisäksi hän kiittää hienosta ohjelmastamme. Kiitoksia sinulle, Martin. Myös tästä visaisesta kysymyksestä. Se on tietysti haastavaa, jos paikallisradio-keskusteluohjelman jälkiviidenneksellä joutuu äkkiseltään ratkaisemaan kysymyksen, miksi ihmisenä oleminen on näin vaikeaa. Mutta
ei ole paikallisradion juontaminenkaan helppoa nykyisin.
Ei ole, ei ole.
Tällaisia kysymyksiä esitetään. Niin, haluaisimmeko me itse asiassa, että se olisi helppoa? Siis kaikkien näiden vaikeuksien keskellä me olemme niin kuin, me äkkiväärästi helposti ajattelemme, että kumpa olisi helpompaa. Ja tietysti on suotavaa, että monet yksittäiset ongelmat ratkeavat. Mutta että haluaisimmeko me, että kaikkeen on ikään kuin mekaaninen ratkaisu?
Niin, no siis, tai
eikö koko mielekkyyden, elämän mielekkyyden ehto ole se, että ongelmat ovat aidosti monitulkintaisia ja hankalia?
Tai toinen vähän sama henkinen, että väittämät, jos rakkaus olisi helppoa, se ei olisi rakkautta. Että jos siihen sisältyisi, jos se ei toisi mukanaan tavallaan niin kuin sietämättömiä ongelmia, vaikeuksia, murheita, huolta, kaikkea tällaista. Jos kaikesta tästä vapautus, niin sitähän sä et todellakaan välittäisi. Tässä suhteessa ihmisenä oleminen sinällään ja rakkaus on jotain sukua kertoo toisille.
Kyllä.
Tai sisältyvät toisiinsa. Hei, mehän selvittiin ihan hyvin tuosta.
Sehän oli helppoa.
Siinä se oli, joo.
Ensinkään vaikeaa.
No niin. Nyt voidaankin sitten laatia lehdistötiedot, että tämä kysymys on ratkaistu Punavuoressa tänä päivänä. Sitten Jaakob, joka ilmoittaa sivutoimekseen siperialainen painija, mikä on hyvin mielenkiintoista, koska hyvin harvoin painijat Siperiasta lähestyvät meitä. Hän saattaa olla se siperialainen painija, joka käy nimenomaan tätä Jaakobin painia.
Kyllä, näin. Se on kaikista päättäen.
Se pitäisi ottaa mutta olympialaisiin kolmanneksi lajiksi, kreikkalais-roomalaisia vapaan rinnalle. Jaakobin painia on ainakin kaikkea muuta kuin vapaata, ettei se ainakaan tähän vapaapainiin sisälle. Tekeekö kaikki tietävän Jumalan olemassaolo vapaan tahdon mahdottomaksi? No niin. No,
klassinen teologinen kompakysymys. Jaksaako Jumala luoda kiven, joka olisi niin painava? Tai pystyykö Jumala luomaan kiven, joka olisi niin painava, ettei hän jaksa nostaa sitä? Voiko Jumala siis olla kaikkivaltias? Koska vastasimme kummin päin tahansa, niin
niin vapaa tahto ja Jumala. No okei, mun mielestä se on ihan itsestään selvä juttu. Tämä mun heikeleläinen jumalakäsitykseni antaa tähän ainakin hyvin yksiselitteisen vastauksen. Eli tavallaan niin kuin Jumala on luonut maailman realisoidakseen ja todentakseen oman olemassaolonsa. Ja sen takia Jumalan on nähtävä maailma toisena. Voitava nähdä maailma toisena. Jotenkin niin kuin oman olemassaolonsa materiaalisena puolena, joka on aidosti eri kuin Jumala. Ja mun mielestä tähän kuvioon mahtuu vapaa tahto aivan hyvin. Että se on sitä tavallaan niin kuin sitä toisen muodostumaa kitkaa, jota Jumala tarvitsee realisoidukseen omaa olemassaolansa.
Niin. Eihän tämä tarkkaan ottaen ole loogisesti nämä ei sulje tosiaan pois. Siis se, että Jumala antaa ihmiselle vapaan tahdon, ei ole ristiriidassa sen kanssa, että Jumala näkee myös etukäteen, mitä ihminen tulee sillä tavalla tekemään.
Niin. Heti annettuaan ihmiselle vapaan tahdon, Jumala alkoi hiitellä ja pyöritellä päätään nähtyään sen seuraukset. Mutta kyllä, siellä varmaan hiuksiakin revittiin sitten. Joka tapauksessa siirrymme seuraavaan kysymykseen. Me vanha tuttavamme Fast Food Melvin kysyy, miksi ihmiskunnalla on käytössään 10 järjestelmä? Kuka päätti tästäkin? Hetkinen, angloamerikkalaisilla on niitä muitakin systeemejä, jotka perustuvat kuninkaan kautta kuningattaren painoon ja kengän kokoon. Aika perustuu 12 järjestelmään. No 12 järjestelmään tulee kai muinaiset sumereilta. Se on ollut laajalta käytössä muuallakin. Ja angloamerikkalaisilla, niin jenkeilläkin on näitä erilaisia 10 järjestelmässä poikkeavia järjestelmiä. Mm. Ja briteillähän niitä vasta onkin.
Kyllä.
Niillä oli, ne on sentään rahassa siirtynyt 10 järjestelmään. Niillä oli se rahakin vielä.
Niin, mä Tenniksen pistelaskusta puhumatta.
Niin, aivan. Joo. No jokainen, joka on yrittänyt loogisesti päätellä, että mihin Tenniksen pistelasku perustuu, voi mielessään ehkä vastata kysymykseen, miksi 10 järjestelmä valittiin.
Kyllä.
Miksi mennään niin kuin 0, 15, 30, 40 etu?
Tätä on pohdittu erinäisillä lehtien kysymyspalstoilla.
Mutta siis nämä brittiläiset standardit on fantastisia. Mä en tiedä, että tämän syntyy, mutta tiedän sen, että minkä takia niin kuin tänä päivänä tieteessä aina pitää ilmoittaa kirjan painopaikka.
Mm.
Sehän ilmoitetaan tieteellisessä alaviitteessä aina, että Smith ja Jones 1990 pilkku.
1990 B.
Tämä on se viite, mutta sitten se ilmoitetaan, niin, Smith ja Jones, se ja se kirja, sitten Oxford University Press, Oxford 1980. Mm. Ja tämä taas johtuu siitä, että alun perin, kun brittiläinen British Library alkoi järjestellä kirjojaan, kun niitä alkoi olla niin paljon, niin tämä luokittelujärjestelmän rakentaminen annettiin eräälle maantieteilijälle, joka tietenkin valitsi luokitteluperusteeksi kirjan painopaikat.
No niin.
Ja jos ei tiedä, että kirjan painopaikkaa oli täysin mahdotonta löytää sitä siitä järjestelmästä.
Tämähän on tuonut juvan maailmankartalle muun muassa.
Niin on, joo. Ulkomailla ajatellaan, että juva on hyvin tärkeä akateeminen keskus Suomessa. Kyllä mä sanoisin, että 12 järjestelmässä on kyllä enemmän perustelemista.
Hmm.
Mä en muuten tiedä,
mihin se 2 enemmän.
Niin 12 järjestelmä perustuu. Meitä muuten ruvetaan häätämään sitä, kun me ollaan vasta päästy alkuun tässä hommassa.
En ehdi antaa suvereenia vastaustani tähän kysymykseen. Ehdimmekö on käsitellä lyhyesti vielä yhden?
No jos täällä luetaan tämmöinen kysymys, joka sisältää myöskin kommentin. Siis meiltä pyydettiin kommenttia Ismo Alangon lauseeseen, ja tässä siis kommentti. En itse asiassa halua vastausta, vaan vastattuani kysymykseen Ismo Alangon rakkaus on rumasana kaipaus soi kauniimpana kysymykseen toistoa. Menitte mielestäni hieman väärille raiteille. Eikö Ismo tarkoita laulussaan rakkaus- ja kaipaussanojen ääntämistä, eikä tarkoitusta? Ai piru, ohjelma loppus, mukavaa alkuviikkoa. Tämä on siis aivan viime ohjelmamme lopuilla kirjoitettu, ja silloin siis ohjelmamme loppui. Mutta kuinka sattuiko se loppuun myös nytten? Kiitos tästä täsmennyksestä. En tiedä.
Tietysti rumien sanojen yhteydessä, jos ajatellaan, että kirosanat ovat tyypillisesti rumia sanoja, niin juuri tämä äänteellisyys ja ne ovat siinä mielessä muistuttavat runoutta, että niissä äänteellisyys ja tarkoitte kietoutuvat yhteen erottamattomaksi kokonaisuudeksi.
Joo.
Nyt meidän on lopetettava.
Siis meillä jää taas valtava pinko kysymyksiä käsittelemättä ja niitä tulee koko ajan lisää. Pitäisikö meidän tehdä sillä tavalla, että nyt ennen kesälomaa niin omistetaan sitten yksi lähetys pelkästään kysymyksille?
Niin, kysymyspinkan tyhjentämiselle ennen lomaa, mutta me emme hyvin omin tunnoin pysty poistumaan kesälaitumelle puimaan nyrkkiä. Joo, soitamme vielä lopuksi Steve Harley ja Cognitive Rebels -yhtyeen kappaleen Freedom's Prisoner. Hei, ja 2 viikon päästä live-tunnelmissa taas.